Mendebaldeak ustiatutako erroei segika. Maili iztu eta olano. Begirada politiko batetik abiatuta deserrotuak, bipiltzea eta mugen arteko ibilbidea txostena ondu eta aurkeztu du gaur zehar errefuxiatuekin elkarteak EHUko Donostiako zuzenbide fakultatean. Azterlan horretan, asilo eskubidearen, mugen politiken eta extraktibismoaren arteko loturak aztertu dituzte azken urteotan Euskal Herrira iritsi diren hainbat migratzaileren bizipenetatik abiatuta. Haietako bat da Abdoulaye Esarso sarrazakeriako kidea eta argi esan du. Migrazio itunen eta akordioen inguruan hitz egitean, maiz ahaztu egiten zaigu pertsona batzuek pairatzen dituztela horien ondorioak eta pertsona horiek zailtasuna handiei egin behar dietela aurre bai sorterrian, bai helmugako herrialdean. Sar duela 8 urte iritsi zen Euskal Herrira Senegaldik. Zuzenbidea ikasi zuen han eta interprete lanak egin ditu gaur aurkeztutako txostenean aipatutako istorioak zehaz mehaz bildu ahal izateko. Horrez gain, bere eta Senegalgo herritarren bizipenak ere kontatu ditu. Europako Batasunak EB arrantzarako itun bat erdietsi zuen Senegalekin 1979an itsasontzi europarrek hango uretan arrantzatu zezaten. Bada, 8 urterekin artean Euskal Herria existitzen zenik ere ez nekiela ikasi nituen Euskal Herriko zenbait herriren izenak. Getaria, Orio, Bermeo, Hondarribia izan ere, txostenean adierazi dutenez, Senegalgo kostan jarduten duten arrantzarako itsasontzi europar gehienak euskaldunak dira. Hots, 2019ko datuen arabera ondoko arraste arrantzarako itsasontzien 42% atzerriko jabeenak ziren eta horietatik 23% Espainiakoak eta Hego Euskal Herrikoak ziren. Sarrek salatu duenez, itsasontzi horietako jabeek etzieten berdin ordaintzen langile senegaldarrei eta langile euskaldunei. Eta gainera, kalte egin zieten ordura arte arrantzan jarduten zuten senegaldarrei. Europako itsasontzi industrialek itsas zabalean arrantzatu zezaketen. Hortaz, gero eta arrain gutxiago zegoen Senegalgo itsasontzi tradizionalen bidez lan egiten zuten herritarrentzat. Hain justu, Eusko Jaurlaritzak EBko itun hori defendatzea eta babestea gaitzetsi du txostenaren egile eta zehar errefuxiatuekin elkarteko kide Rakel Zelisek eta nabarmendu Senegalgo adibidea lehen lerrora eramanarren. Antzeko egoerak pairatzen dituztela hegoalde globaleko beste 11 herrialdetan ere. Desplazamenduaren estrategia. Hegoalde globaleko biztanle ugarik ingurumen arazoek bultzatuta egiten dute ihes beren sorterrietatik. Bada, Zelisen arabera, desplazamendua ez da ondorio bat sistema kapitalista arrazista baten estrategia bat baizik. Kapitalismoak ez du arrazaren araberako zatiketa bat eragiten, arrazaren araberako zatiketari eskerre usten dio botereari gehitu du. Txostenean salatu dutenez, mendebaldeko enpresek eta multinazionalek okupatu egiten dituzte hegoalde globaleko lurraldeak, bertako baliabide naturalak desagerraraziz eta tokiko populazioaren bizimodua suntsituz. Hala, sorterria utzi eta migrazio ibilbide batiekin behar izaten diete egunero milaka eta milaka pertsonak zer eta Euskal Herrira iristean traba administratiboekin eta izapide burokratikoekin korapilatzeko. EAEko datuak bildu dituzte gaur aurkeztutako txostenean, zehazki 2023. Urtekoak eta 2024. Urteko lehen seihilekokoak. Horren arabera, 2023an 6.147 pertsonak izapidetu zuten nazioarteko babesa jasotzeko eskabidea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 3.841 Bizkaian, 1.229 Araban eta 1.087 Gipuzkoan. 2024. Lehen seihilekoan, berriz, 2.898 eskatu zuten Bizkaian, 841 Araban eta 847 Gipuzkoan. Txostenaren egileek salatu dutenez, prozedurak ez dira homogeneoak ez da eraginkorrak ere. Hots, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak eskaera horiek izapidetzeko prozedura desberdinak dituzte. Halere, Hego Euskal Herrira iristen diren migratzaileen izapidei dagokienez, Espainiako Barne Ministerioari dagokio eskabide horiei erantzutea, baita asilo prozedurari lotutakoei ere. Bada, zehar errefuxiatuekin elkarteak jakinarazi duenez. 2023an nazioarteko babesari lotutako ezezko erantzun gehien eman zituen herrialdeetako bat izan zen Espainia, eskaeren 112,7 onartu zituen. Europako Batasuneko herrialdeek berriz eskaeren 142 onartu zituzten batez beste. Indarkeria eta mugak. Txostenaren aurkezpenean izan da Monika Gortaire Madrilgo Espainia erregularizazioaren aldeko batzar antirrazistako kidea ere. Hain justu, Espainiako gobernuak onartutako migratzaileen ezoiko erregularizazio prozesua zertan den argitzeko ilaren 30ean bukatuko baita eskaera egiteko epea. Haren arabera, migrazioaren inguruko izapide administratiboek eta traba juridikoek indarkeria instituzionala erreproduzitzen dute, eta nabarmendu du prozesu horiek nahita direla korapilatsuak eta bortitzak, herritarrei beren eskubideak mugatzeko. Bukatu baino lehen, iaz Senegalera bisitan joan zeneko pasadizo bat kontatu du Sarrek. Nire herrian nengoela gizon bat entzun nuen euskaraz hitz egiten. Segidan joan nintzen harengana, Senegalen inork ez baitu euskaraz egiten eta zeharo harritu nintzen guardia zibil bat zela ikustean. Pentsa, guardia zibil bat euskaraz barrez. Zertan zebilen galdetu nion eta esan zidan eberen itun bat betearazteko zegoela han, helburua zen Senegaldik Kanariar uarteetara Espainia irteten ziren ontziak atzematea. Nik hauxe erantzun nion. Afrikak ez du laguntzarik behar, bakean uz dezaten behar du. Bertako baliabide naturalak ustiatzen jarraitzen duzuen artean etengabe irtengo dira ontziak.